Laudetur Jesus Christus, itbarak Jesus Christus. Zi, Radio Vaticani. ቫቲካን ራዲዮ መደብ ትግርኛ ንግሆ ኻብ ሰዓት 7 ክሳዕ ሰዓት 7 ፍረቓን ብ9660 ክልሄድስ ወይ ከዓ ብ31.05 ሜትር ባንድ ምሸት ካብ ሰዓት 7 ፍረቓን ክሳዕ ሰዓት 8 ብ9660 ክልሄድስ ወይ ከዓ ብ31.5 ሜትር ባንድ ብ15,570 ክልሄድ ወይ ከዓ ብ19.27 ሜትር ባንድ ዕለታዊ መደብና ክትከታተሉ ትኽእሉ። ራድዮ ቫቲካን መደብ ትግርኛ ዜናታት ቅድስት መንበርን ዝተፈላለዩ ትሕዝቶ ዘለዎም ዜናታትን ንተኸታተልቲ ራድዮ የቕርብ። ብኢንተርነት ንምክትታል www.radiovaticana.vi ዝብል መርበብ ሓበሬታ ብምኽፋት ካብቶም ኣብኡ ዝርከቡ ቋንቋታት ትግርኛ ዝብል ብምምራፅ መደባትና ክትከታተሉ ትኽእሉ። ወይ ከዓ ብፌስቡክ ኣብቲ ቫቲካን ራድዮ ክፍሊ ትግርኛ ዘሎ ላይክ ዝብል ጠዊዕኩም ክትከታተሉ ከም ትኽእሉ ነዘኻኽረኩም። ዕለታዊ መደብና ሕጂ ይጅምራሎ። ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ኣብ ምሉእ ዓለም ዝርከቡ ላዕለዎት ሓለፍቲ ማሕበራት ፍራንቸስካውያን ኣብ ሃዋርያዊ ኣዳራሽ ቫቲካን ተቐቢሎም ከም ዘዘራረብዎም ምንጪ ዜና ቫቲካን ሓበሬታ ሂቡ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ንላዕለዎት ሓለፍቲ ማሕበራት ፍራንቸስካውያን ተቐቢሎም ኣብ ዘዘራረብሉ ግዜ ኣብ ምስሪ ኣብ ልዕሊ ታናን ኣሌክሳንድሪያን ኣብያተ ክርስትያናት ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ተግባረ ሽበራ ህይወት ሰባት ምቕጣፉ ዝተሰምዖም ሓዘን ንፓትርያርክ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስትያን ምስሪ ተዋድሮስን ንህዝቢ ምስርን ከም ዝገለጹ ይዝከር። እቲ ድሕሪ 3 ሰሙን ምስሪ ክበጽሑ ዘለዎም መደብ ተግባራዊ ከም ዝገብርዎ ኸዓ ነቶም ላዕለዎት ሓለፍቲ ማሕበር ቅዱስ ፍራንቸስኮስ ከም ዝነገርዎም እዚ ምንጪ ዜና ቫቲካን ኣፍሊጡሎም። ብጠንቅቲ ኣብ ሰሜናዊ ካይሮ ትርከብ ከተማ ታና ዝርከብ ቤተ ክርስትያን ቅዱስ ጌርጊስ፣ ኣብ ኣሌክሳንድሪያ ኣብ ኣፍ ደገ ቤተ ክርስትያን ቅዱስ ቶማስ ዝተፈጸሙ መጥቃዕትታት ተግባረ ሽበራ 45 ሰባት ሕይወቶም ከም ዝሰኣኑ ልዕሊ 100 ከም ዝቖሰሉ ተነጊሮም። እቲ ኣይሲስ ወይ ከዓ ዳዕሽ ዝበሃል ኣስላማዊ ጽንፈኛ ጉጅለ ናይቲ መጥቃዕቲ ሓላፍነት ከም ዝወሰደ ኸዓ ተነጊሮም። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ምስ ላዕለዎት ሓለፍቲ ማሕበራት ቅዱስ ፍራንቸስኮስ ዘኣሲዚ ኣብ ዝተረኸብሉ ግዜ ህልው ኩነታት ሶርያ ጠቒሶም ኣብዚ ዓለም እዚኣ ሰላም ይሰኣን ስለ ዘሎ ደቂ ቅዱስ ፍራንቸስኮስ ምእንቲ ሰላም ክሰፍን ክጽልዩ ከም ዘተሓሳስብዎም ከዓ ተገሊጹ። ኣብ ቅድስቲ መንበር ጳጳሳዊ ቤት ምኽሪ ሓድነት ክርስትያን ብፁእ ካርዲናል ኩርት ኮኽ ህልው ኩነታት ምስሪ ክምልከቱ ትማሊ ንካይሮ ከም ዝተጓዕዙ ተፈሊጡ ኣሎም። ላዕለዋይ ሓላፊ ንኡሳን ኣሃው ካፑችኒ ኣባ ማይክል ፔሪ እቲ ምስ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ንልዕሊ 40 ደቓይቕ ዝተኻየደ ርክብ ጽቡቕ ኣጋጣሚ ከም ዝነበረ ጠቒሶም ድሕሪ ሓጺር ግዜ ቅዱስ ፍራንቸስኮስ ዘይኣሲዚ ቅድሚ 800 ዓመታት ምስሪ በጺሑ ከም ዝነበረን ኣብ ዳሜታ ዝተባህለ ቦታ ምስ ሱልጣን ማሊክ አልካሚል ከም ዝተራኸበን ብታሪኻዊ መርትዖ ደጊፎም ገሊጾም። እዚ ሕጂ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ኣብዚ ሒዝናዮ ዘሎና ወርሒ መያዝያ ዕለት 28-29 ኣብ ምስሪ ከካይድዎ ተመዲቡ ዘሎ ሃዋርያዊ ምብጻሕ ኣብቲ ሃገር ሰላምን ቅሳነትን ከምጽእ ዘለዎም ተስፋ ኸዓ ገሊጾም። ድሕሪ ሽበራዊ መጥቃዕቲ ታናን ኣሌክሳንድርያን መራሕ መንግስቲ ግብፂ ፕረዚደንት ኣብድ ዓብደልፋታሕ ኣልሲሲ ንሰለስተ መዓልቲ ሓዘን ንሰለስተ ወርሒ ዝጸንሕ ናይ ህፁፅ ግዜ ኣዋጅ ኣውዦም ኣለዉ። ኣብ ደሴት ሲናይ ዝርከብ ህዝበ ክርስትያን ብኣኽረርቲ ምስልምና ሰጊኡ ክዘናበል ከም ዝጀመረ ተገሊጹ። ኣብ ምስሪ 10 ሚልዮን ክርስትያን ከም ዝነብሩ ይምልከት።
ሳቦናር ሰሊካነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ዝምቡዕ ኣጠቓቕማ ናይ ህይወት እደ ጥበብ ከይህሉ ምጥንቃቕ፣ ስለዚ ናይ ስነ ህይወት እደ ጥበብ ንናይ ህይወት ክብርን ክብረትን መገልገል ክኸውንን ኣብ መንጎ ስነ ምርምራውን ኢኮኖምያውን ስነ ምግባራውን ከይዲ ስኒት ክህሉ ይግባእ ዝብል ቃል ስምዕታ ዝተነብሮ ምዕዳን ዕለት 10 ሚያዝያ 2017 ዓ.ም ብሄራዊ ናይ ስነ ህይወት ውሕስነትን ስነ ህይወት እደ ጥበብን ናይ ህይወት ስነ ምርምርን ኮሚቴ ኣባላት ብምኽንያት ዝኽሪ መበል 25 ዓመት ኣብ ናይ ኢጣልያ ቤት ምኽሪ ሚኒስትራት ቅዋሜኡ ነቶም 30 ናይቲ ኮሚቴ ኣባላት ተቐቢሎም ከም ዝለገሱ ልእኽቲ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ዴቦራ ዶኒኒ ሓቢረን። ከምቲ ኦሪት ዘፍጥረት ዝሕብሮ ሰብኣዊ ፍጥረት ነቲ መዝርእ ዝኾነ ዓለም ንኸልምዖን ክዕቅቦን ዝተፀውዐ ምዃኑ ኣዘኻኺሮም እዚ ተልእኾዚ ድማ ሓላፍነት ዘስምዕ ኮይኑ፣ ስለዚ ሓላፍነት ክበሃልን ከሎ ሰብ ካብቲ ተግባራውን ፈጻምን ባህርዩ ክእለይ ዝከኣለ እውን እንተኾነ ናይ ተግባራቱን ፈጻምነቱን ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሄር ተሓታቲ እዩ ዝኸውን ከም ዝበሉ ዝሓበራ ልእኽቲ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ዶኒኒ ኣስዒበን፣ ናታትኩም ሓላፍነት ብናይ ስነ ምርምራውን እደ ጥበባውን ድልያ ናይ ህይወት ስነ ህይወታዊ ከይድታቱ ንሱ ድማ ኣብ መንጎ ኣታክልታውን እንስሳውን ሰብኣውን ህይወት ውህድን ምሉእ ንምዕባልን ንምንቕቓሕ ጥራሕ ዘይኮነስ ብዝለዓለ ደረጃ ስነ ፍልጠትን ብቕዓት ስነ ምርምርን ህይወት ንምቁፅፃር ዝብል ዝምቡዕ ኣሉታዊ ሳዕብን ከይህልዎ ኣቐዲምካ ምሕባርን ቀዲምካ ምክልኻልን ዝብል እውን እዩ ከም ዝበሉ ገሊፀን። እቲ ሓደ ናይ ስነ ምርምር ሊቅ ሓላፍነት ዝመልኦ ውሳነ ክወስድ ዝተፀውዐን በዚ ሓላፍነት ዝመልኦ ውሳነ እዚ ኣቢሉ ሓድሽ መገዲ ዘለለይ እዩ። እደ ጥበብ ካብ ስነ ምርምር ብቐዳምነት ኣብ ኢድ ሰብ ዓብይ እናማዕበለ ዝኸይድ ኣኻእሎን ሓይልን ዘንብር እዩ። እቲ ዓብይ ስግኣት ዜጋታት ድዩ እቶም ንዜጋታት ዝውክሉ ኣካላትን እቶም እደ ጥበብ ዘመሓድሩን ብምልኣት ዝኸይድ እዚ ዘስዕቦ ዝተሓላለኸ መፍትሒ ዘድልዮም ብድሆታት ዘቐርብ ምዃኑ ዘይስተውዕልዎን ዘይቃልብሉን እዮም ዝመስሉ። እቲ ስግኣት ድማ እቲ ናይ ስነ ምርምርን እደ ጥበብን ዘለዎ ዕቁር ሓይሊ ህይወት ኣብ ኢድና ዘነብር ብምዃኑ ንኽፋት መጠቀሚ ከይከውን ዝብል ምዃኑ ቅዱስነቶም ከም ዝሓበሩ ዶኒኒ ኣፍሊጠን። ናይ እደ ጥበብን ናይ ኢኮኖምን ሓይሊ ክጋመድን ኣዝዩ ዝተተሓሓዘ ምስ ዝኸውን መኽሰብን ረብሓን ኣብ ልዕሊ ህይወት ጸብለል ቢሉ ናይ ህይወት ኩነትን ኣገባብን ዝውስን ይኸውን። እዚ ድማ ናይ ገለገለ ውሱናት ኢንዱስትሪታትን ናይ ንግድ ቁጠባን መኽሰብ ዘርዊ መገዲ ዝስዕብ ኮይኑ ይተርፍ። ኣብ መንጎ ስነ ምርምርን ኢኮኖምያዊ ምዕባለን ስነ ምግባርን ፖለቲካን ስኒት ክህሉን ናይ ኩልና ቤት ዝኾነ ምህዳር ተፈጥሮ ዘኽብር ተቐባልነት ዘለዎ ምዕባለ ምንቕቓሕን ከምኡውን ንሓቂ ኣብ ምምስካር ተቖይሙ ኣብ መንጎ ዝተፈላለዩ መርገፅታት ግልፅን ክፉትን ምንፅፃር ክህሉ ይግባእ ከም ዝበሉ ዝሓበራ ልእኽቲ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ዶኒኒ ኣስዒበን። ቅዱስነቶም ሰብን ዓለምን ንስነ ምርምርን እደ ጥበብን ዘይኮነስ ስነ ምርምርን እደ ጥበብን ንሰብን ዓለምን ዝተፈጥሩ ምዃኖም ወትሩ ከም እተስተውዕ ኢሉ ቃል እተውለይ ንሕጅን መጻእን ንኽብርን ክብረት ህይወትን ንናይ ኩሉ ህይወትን ጥዕናን መገልገልን ቤትና ዝኾነ እንነብረሉ ምህዳር ክትነብረሉ ዝበቅዕን ምትሕብባር ዝዓሰሉ ወትሩ ክንክን ክግበረሉን ክዕቀብን ዘብቅዐ ክኸውን ኣለዎ ቢሎም እቲ እናተበጻሒ ዝመጽ ዘሎ ምዕባለ ናይ ስነ ህይወት እደ ጥበብ ኣብ ዘቕርቦ ሕቶታት ናይ ህዝባዊ ግምትን ርእቶን ኣስተውዕሎ ንኽረክብ ኣብ ምግባር ኣብ መንጎ ስነ ተመራመርትን ሰብ ትካላትን ናይ መንግስቲ ተቋማትን ወከልትን ስምምዕ ክህሉ እተባብዕ እንክብሉ ዝለገሶ ምዕዳን ከም ዘጠቃለሉ ሓቢረን።
ቅድስት መንበር ምሕደራ ቅድስት መንበር ምኽትል ዋና ጸሓፊ ብፁዕ ኣቡነ ጆቫኒ ኣንጀሎ ቤቹ ምስ ናይ ኢጣልያ ዕለታዊ ጋዜጣ ኮሬሬ ደላ ሴራ ኣብ ዘካየድዎ ቃለ ምሕትት ከም ዘመልከትዎ እቲ ኣብ ምስሪ ዝተኸሰተ ተግባረ ሽበራ ንተልእኾ ሰላም ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ከተዓናቕፍ ሓይሊ የብሉን። ብርግጽ እቲ ክስተት ብኣሉታዊ መንገዲ ልቢ ዝትንክፍ ዘሕዝን ዘሰንብድ ክስተት እዩ። እዚ ኾይኑ ግን ኣብዚ ሒዝናዮ ዘለና ወርሒ መወዳእታ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ኣብ ምስሪ ወይ ከዓ ግብፂ ኸካይድዎ ዝተመደበ ዑደተ ሰላም ከተዓናቕፍ ኣይኽእልን እኳ ደኣ ንህዝበ ክርስትያን ምስሪ ተስፋ ዘስንቕ እዩ ኢሎም ብፁዕ ኣቡነ ጆቫኒ ኣንጀሎ ቤቹ። እቲ ኣብ መንጎ ምስልምናን ክርስትናን ዝካየድ ምይይጥን ዘተን ነቲ ንኣኽረርቲ ንፅንፈኛውያን ዘግልል ንሰላም ዝእምት ተግባር ከም ዝኾነ ኸዓ ንጋዜጣ ኮሬሬ ደላ ሴራ ገሊጾምሉም። እቲ ብዕለተ ሆሳና ኣብ ልዕሊ ኣብያተ ክርስትያናት ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስትያን ምስሪ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ጸረ ሰላም፣ ጸረ ስኒት፣ ጸረ ሰብኣዊ ምዕባልየ ስለ ዝኾነ ክውገዝ ዝግብኦ ብማለት ምኽትል ዋና ጸሓፊ ምሕደራ ቫቲካን ብፁዕ ኣቡነ ጆቫኒ ኣንጀሎ ቤቹ መግለጺ ሂቦም። ምእንቲ መኽሰብ ገንዘብ ዝካየድ ሕጋውን ዘይሕጋውን ንግዲ ኣጽዋር ውግእ ጸረ ሰላም ከም ዝኾነን ቅድስቲ መንበር እዚ ኽግታእ ለይትን መዓልትን ከም ተተሓሳስብ ኣዘኻኺሮም። ሽግር ጸጥታ ስለ ዘሎ መገሻ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ምስሪ ኣየተሓሳስብን ዶ ንዝብል ሕቶ ኣብ ጣልያን ሰፊሕ ዝርጋሒ ዘለዎ ጋዜጣ ኮሬሬ ደላ ሴራ ዝቐረበ ሕቶ ብፁዕ ኣቡነ ጆቫኒ ኣንጀሎ ቤቹ ክምልሱ እንከለዉ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ማእከላይ ሪፓብሊክ ኣፍሪቃ ኣብ ዝበጽሑሉ ግዜ ተመሳሳሊ ጸጥታዊ ኩነታት ከም ዝነበረ ዘኪሮም ብሩኽ ዘይመጽእ በስመ እግዚኣብሔር ተልእኾ ሰላም ሰላም እዩ ብማለት መልሲ ሂቦም። ሳቦናሩ ሰሊካነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ዕለት 8 መያዝያ 2017 ዓ.ም ኣብቲ ትዊተር እተሰሚየ ማሕበራዊ መርበት ብዘሎ
ኣት ፖንቲፋክስ ኣድራሻኦም ኣቢሎም ፍትዋት መንእሰያት ብምሉእ ልባትኩምን ብለጋስነትን ኢየሱስን ምስ ዓብ ሕራይ ንምባል ኣይትፍርሑ ዝብል መልእኽቲ ኣመሓላሊፎም ከም ዝነበሩ እንክዝከር በታ ዕለት እቲኣ እውን ሮማ ኣብ ዝርከብ ቅድስተ ማርያም ዓብዪ ባዚሊካ ንዓለም ሓቆፍ መዓልቲ መንእሰያት መሰናደዊ ብበዕለ ሆሳእና ዝበዓል ብሄራዊ ሓቆፍ ማለት ሰበኻዊ ሓቆፍ መዓልቲ መንእስያት ዋዜማ ናይ ጸሎትን ኣስተንትኖን ስነ ስርዓት ከም ዝመርሑ ልእኽቲ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ዴቦራ ዶኒኒ ኣፍሊጠን ብኻልእ መዳይ እውን ቅዱስነቶም ምስ መንእስያት ዘካይድዎ ርክብ ነቲ ኣብ ወርሒ ጥቅምቲ 2018 ዓመተ ምህረት መንእሰይን እምነትን ልልያ ፀዋዕታን ብዝብል ኣርእስቲ ክዝቲ ዝፀውዕዎ ናይ መላእ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ብፁዓን ጳጳሳት ሲኖዶስ ከምኡ እውን እቲ ኣብ 2019 ዓመተ ምህረት ወርሒ ጥሪ ኣብ ፓናማ ንክካይድ ዝፀውዕዎ መበል 34 ዓለም ሓቆፍ መዓልቲ መንእስያት ዝጠመተ ምንባሩ እውን ልእኽቲ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ዶኒኒ ገሊፀን ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ኣብ 2013 ዓመተ ምህረት ኣብ ብራዚል ሪዮ ደ ጃኔይሮ ዝተካየደን ኣብ 2016 ዓመተ ምህረት እውን ኣብ ፖላንድ ከተማ ክራኮቪያ ተካይዱ ንዝነበረ ዓለም ሓቆፍ መዓልቲ መንእስያት መሪሖም ዓለም ዕዳን ብምልጋስ ከም እተሳተፉን እቲ ኣብ 2019 ዓመተ ምህረት ዝካየድ ዓለም ሓቆፍ መዓልቲ መንእስያት ድማ ኣብ ፓናማ ኣብ ወርሒ ጥሪ እቲ ኩሉ ዝኽእል ዓበይቲ ነገራት ገይሩለይ እዩ ሉቃስ ምዕራፍ 1 ፍቅዲ 49 ብዝብል ቃል ተመሪሑ ንክካየድ ኣብቲ ናይ ክራኮቪያ ዓለም ሓቆፍ መዓልቲ መንእስያት ፍጻሜ ከም ዝገለጹ ይዝከር ቅዱስነቶም ኣብ ሮማ ዕለት 8 ሚያዝያ 2017 ዓመተ ምህረት ኣብ ዋዜማ በዓለ ሆሳእና ዝበዓል መበል 32 ብሔራዊ ሓቆፍ መዓልቲ መንእሰያት ምኽንያት ዝተኻየደ መንፈሳዊ መርሃ ግብሪ መሪሖም ቃል ምዕዳን ከም ዝለገሱን መንእሰያት እውን ቃል ምስክርነት ከም ዝሃቡ ልኡኽ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ኣሌሳንድሮ ጂሶቲ ገሊፆም ቅዱስነቶም ብፅሑፍ ኣሰናድዮሞ ዝነበረ ቃለ ምዕዳን ሓዲጎም እቲ ካብቶም መንእስያት ዝቐረበ ቃለ ምስክርነት ከምኡ እውን እቲ ኣብ 2019 ዓመተ ምህረት መንእሰይን እምነትን ልልያ ፀዋዕታን ብዝብል ኣርእስቲ ተመሪሑ ንክካየድ ኣብ ዝጠለብዎ ናይ መላእ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ብፁዓን ጳጳሳት ሲኖዶስ ኣተኪሮም ዓለም ሓቆፍ መዓልቲ መንእስያት ካብ ክራኮቪያ ናብ ፓናማ ኣቕኒዑ ኣሎ ኣብ መንጎ እዚ ጉዕዞ እዚ ድማ ከም ድልድል እቲ መንእሰይን እምነትን ልልያ ፀዋዕታን ብዝብል ኣርእስቲ ንክካየድ ዝተፀውዐ ሲኖዶስ ኣሎ ቢሎም እቲ ዝተፀውዐ ሲኖዶስ ንካቶሊክ መንእሰያትን ንካቶሊካውያን ማሕበራት ኣባላት መንእሰያትን ጥራሕ ዝዛረብ ዘይኮነስ ንመላእ መንእሰይ ዓለም ዝዛረብ ከም ዝኸውን ኣረጋጊፆም ኣብ ውሽጢ ቤተ ክርስትያን ካብ ቤተ ክርስትያን ወፃእን ዝርከቡ መንእሰያት ዝዛረብ እዩ ቤተ ክርስትያን መንእሰይ ዝብሎን ዝሓቶን ምስማዕ ይግባኣ ከም ዝበሉ ጂሶቲ ኣመልኪቶም ተዘንጊዖም ንገዛእ ርእሶም ዝተሓድጉ ኮይኖም ዝስምዖም ብዙሓት መንእሰያት ኣለዉ ናይ መንእሰይ ሂወት ብዙሕ መሰናኽል ዘጋጥሞ እዩ ስለ ንበይኖም ዝተሓድጉ ድማ ንቅድሚት ምጉዓዝ ዝተሳእኖም ብስእነት ስራሕን ኣብነት ሂወትን ስእነትን ብህንፀትን ተወሃሂድካ ንምንባር ዘኽእል ዕድል ዘይምርካብን ብውግእን ግጭትን ስደትን ምዝብልናን ሓደጋ ዝተዳርጉ ክንሓስብን ከሎና ኣብዚ እዋን ዝመፅኢ ሂወት ዝጠልመቶም ከም ዘለውን እዞም ኩሎም ዝረኣዩ ፀገማት መንእሰይ ክሳብ ክንደይ ዝተረስዐን ተነፂሉ ንሓደጋ ተቃሊዑ ይነብር ከም ዘሎ ነስተውዕል ከምዝ በሉ ዝሓብሩሉኽ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ጂሶቲ ኣስዒቦም ንመንእስያት ዘጋጥሙ ብድሆታትን መሰናኽላትን ንምግጣምን ንምስናፍን ዝሕግዝ መገዲ ንኽልለይ ቤተ ክርስትያን ዛዕባ መንእሰይ ዝዝቲ ሲኖዶስ ፀዊዓ ከም ዘላን ቤተ ክርስትያን ምስ መንእሰይ ወለዶ ክትዝቲ ትደልይን መንእሰይ ወለዶ ድማ ነቲ ጥበብ ዝኾነ ኣረጋዊ ክፍል ሕብረተሰብ ፅንክብልን ክዝትይን ትዕድም ኣረጋዊ ክፍል ሕብረተሰብ ናይ መንእሰይ ወለዶ መፃኢ ከመይን እንታይን ክኸውን ከም ዝግብኦ ዝሕብሩ እያቶም ዝበሉ ቅዱስነቶም ኣብቲ ኣብ ፓናማ ኣብ ዝካየድ ዓለም ሓቁፍ መዓልቲ መንእስያት ምስ ተራኸብና ምስ ኣረጋውያን ክፍሊ ሕብረተሰብ እንተ ደኣ ተዛቲኹምን ንኣቶም ፅን ምባልኩምን ክሓተኩም እየ ኣብቲ ናይ ፓናማ ዓለም ሓቁፍ መዓልቲ መንእስያት ክርከብ ኣብ ፍቓድ እግዚኣብሄር ተስፋ ኣሎኒ ኣነ እንተዘይተረኸብኩ ብርግፅ ተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስ ከም ዝህሉ ክረጋግፀልኩም እፈቱ ከም ዝበሉ ጂሶቲ ሓቢሮም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ዕለት 9 ሚያዝያ 2017 ዓ.ም ብምኽንያት በዓለ ሆሳእና ምሳተ ቅዳሴ ኣዕሪጎም ፍርቂ መዓልቲ ኣብ ዝለገሶ ጉባኤ ዝተምህሮ ጸሎተ መላእከ እግዚኣብሔር ዕለቱ መበል 32 ሰበኻዊ ሓቆፍ መዓልቲ መንእሰያት ምዃኑ ዘኪሮም ንኩሎም መንእሰያት ኣብቲ 2019 ዓ.ም ኣብ ፓናማ ኣብ ዝካየድ ዓለም ሓቁፍ መዓልቲ መንእሰያት ክንራኸብ ተስፋ ኣሎኒ እግዚኣብሔር ፍቓዱ ኮይኑ ብሰላም የራኽበና ከም ዝበሉ ለእኽቲ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ማሪና ታማሮ ገሊጸን።
ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ራድዮ ቫቲካን መደብ ትግርኛ እዩ። ኣብ ኢትዮጵያ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ሰበኻ ሆሳእና ብፁዕ ኣቡነ ወልደ ጊዮርጊስ ማቴዎስ ብዕድመ ገደብ ምኽንያት ካብ ሓላፍነቶም ክወርዱ ንቅድስቲ መንበር ዘቕረቡ ሓሳብ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ህገ ቀኖና ቅድስቲ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ሙርኩስ ብምግባር ነቲ ሓሳብ ኣጽዲቖም ኣቦቶኦም ከዓ ኣብ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ጠቕላሊ ቤት ጽሕፈት ምኽትል ኣውራ ጸሓፊ ኣባ ስዩም ፍራንስዋ ከም ዝሰየሙ ብቕድስቲ መንበር ዝተዋህበ መግለጺ ሓበሬታ ሂቡ ኣሎም። ሕጹይ ጳጳስ ሰበኻ ሆሳእና ጥቀ ክቡር ካህን ኣባ ስዩም ፍራንስዋ ብ1970 ኣብ ሰበኻ መቂ ዞባ ኣርሲ ወራጉ ዝተባህለ ቦታ ተወሊዶም ቀደማይን ካልኣይን ብርኪ ኣብ መቂ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ተማሂሮም ኣብኡ ናይ ተመክሮ ተማሃርቲ ሓላፊ ኮይኖም ዘገልገሉ ፍልስፍናን ስነ መለኮትን ኣብቲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝርከብ ተቕዋም ፍራንቸስካውያን ዝተማህሩ ኣብ ሮማ ኡርባንያን ጳጳሳዊ ዩኒቨርሲቲ ብስነ መለኮት ብባችለር ዲግሪ ዝተመረቑ እዮም። በዚ ኣጋጣሚ እዚ ከዓ ራድዮ ቫቲካን መደብ ትግርኛን ኣምሓርኛን ንጥቀ ክቡር ካህን ኣባ ስዩም ፍራንስዋ እንቋዕ ንመዓርገ ጵጵስና ኣብጽሓኩም ይብል። ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና ኣብ ናይ ቀዳም መደብና ብኣባ ፍራንቸስኮ በርሲኒ ዝተደርሰ ፍኖተ ጥበብ ጉዕዞ ክርስትያናዊ ዕብየት ዝተሰየመ ሰነድ ነተሓላልፈልኩም ከም ዘለና ዝዝከር እዩ። እምበኣርከስ ካብቲ ዝሓለፈ ሰሙን ቀዳም ዘቋረጽናዮ ክንቅጽል ኢና። ምስጢረ ስላሴ ኣብ ህይወትካ ጽቡቕ ሓሳብ ዶ መጺኡካ ይፈልጥ? ምናልባት ካብዚ ጽቡቕ ሓሳብ ዝተላዕለ ብሓጎስ ፍንጭሕ ኢልካ ትኸውን። ማሕታ በርቂ ማሕ ምስ በለ ልብኻ ብሓጎስ ክስራሰር ይደሊ ይኸውን። እግዚኣብሔር እውን ንፍቁር ወዱን ቃሉን ኢየሱስ ነቲ ኽንገር ዘይከኣል ጽባቒኡን ሕያው ዝኾነ ሓሳቡን ምስ ረአየ እዚ ስምዒት እዚ ተሰሚዒዎ ክኸውን ይኽእል እዩ። ሽዑ ንሱ ብታሕጓስ ፍንጭሕ በለ እሞ ዘሊሉ ናብኡ ኸደ። ወዱ እውን ነብኡ ምስ ረአየ ንሱ እውን ብጽባቐ መልክዑ ሰኺሩ ናብኡ ዘሊሉ ክኸውን ይኽእል። ካብዚ መለኮታዊ ርክብ እዚ ደረት ኣልቦ ፍቕሪ ተወልደ። እዚ ደረት ኣልቦ ፍቕሪ እዚ ምንጩ ኣብ ክልቲኦም እዩ። እዚ ፍቕሪ እዚ ብግዲ ዘለዓለማውን ክንገር ዘይከኣልን ንነፍሲ ወከፍ ዝምልከት እዩ። መንፈስ ቅዱስ እግዚኣብሔር ንወዱ ዘለዎ ሕያው እስትንፋስ እዩ። መንፈስ ቅዱስ እውን ወልድ ነብኡ ዘለዎ ሕያው እስትንፋስ እዩ። መንፈስ ቅዱስ መንፈስ ፍቕሪ እዩ። ንሱ እቲ ኣብ መንጎ እግዚኣብሔር ኣብን ኣብ መንጎ እግዚኣብሔር ወልድን ኣብ ዘለዓለማዊ ዝኾነ ሓጎስ ኣሲሩ زحزوم سعمت ايوخ بهالي كال كمتي ولد بحيل املاخ النتو فلتات زونن منفس قدس كا باملاخ النتو نفقري يونني اتي عبحد حدوم زلو ملكوتاو هيواتوم بمنفس قدسيو ززازم مستيرة سلاسية بخمز زعم السلام الكع كنردو نخيل نسخاخ كم فطور متن نمستيرة سلاسية خطفلت مسل يبلكان انتو خوناقن اقزي ابهير نعخا كم قزا اولودون كم عركون غيرو سلازرئيكا كابزيز تلعلي ببخر ودو غيرو مستيرة سلاسية نخطفلتو مسل هبكا ابتي مستيرة ملوكوتاوي هيوتو خا أساتفكا إكزي أبهير عاب نودو بخلو مسجزار أسو حدا غيرو يولدو كاب فقري أبن والدن منفس قدسين يسرس نسوخا كم أبن والدن زلا علماوي إيو كم تي والد فتصوم مثل إكزي أبهير زخونا منفس قدسون فتصوم فقري أبن والدن إيو بزي مسرات زخا ناي إكزي أبهير حياونات فقرن كالات مفتارن هيوات مزرعن كم حادة وسن زي بلون زي ودا وكيانوس كوينو ايو زرعيكا بتي ييسوس زغلت سألنان بتي بيتي كريستيان التمهرون ولاكوا انت زي تردعنا ايو بزعبه هلونا مسترة سلاسية خطفلت عقمي اي تسئنين ايخا ابيت مسترة سلاسية نا امرو خايعورو انتو خونو كواقن بامنات سلازبره نا امروخا بملكوتاو قلصت اندهر مريح خايو كدانا غركا اي كيليني يسوس مباركس كاب نبزع علمزي زمت مسترة سلاسي نخي قلص الكات راح زيكونس مسؤو نخوها هدكا ايلو اوان ايو يسوس بعلو اتي زفكرني كالي كحلو ابوي كا كفكرو ايو نابقو مسينا خا ابقو مهدر كنقبرينا إلو تسفاهي بنايو كابزيست العلم بأركس بوغن كان إكزي أبهير عبي فقرن موسان كهلو كاي قبا أبكد مزي بزي متن لعول زخوني مسترة سلاسي رأسخا أدنينكا نتوم زل علماون معموق فتصمنا زخونو سلاسي أبن والدن منفس قدوسن أملكومن سجدلومن إيخا كبراتن كبرانن سمعتنا أبزقص السمون نايك أدام مدبنا بأركس سلاسي يفكروخا إيوم زبل نؤس عنكس كن ملكتنا مو كتكتاتلو بخبري نعدمكم كبراتن كبرانن سمعتنا نزعلت زي حجنايو زغربنا مدب بزي يفتسم يتبارك يسوس كريستوس لوديتور يسوس كريستوس.